Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri novoročnej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame s Jirkom, ktorý si to po úspešnom ukončení štúdia medicíny zamieril na postgraduálny Erasmus do Dánska. V tejto epizóde sa okrem iného dozvieš aj, ako sa na taký Erasmus dostať, v čom sa líši od Erasmu počas školy, aké majú Dáni platy, alebo či ostane v Dánsku aj pracovať.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Zubné nádory močového mechúra. V oblasti zubných nádorov močového mechúra bol dosiahnutý pokrok v oblasti diagnostiky a liečby. Kniha je zaujímavá pre onkológov, urológov, gynekológov, chirurgov, lekárov odboru radiológie a zobrazovacích metód, genetiky a praktických lekárov. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahoj, jmenuji se Jirka a som lékař. V současné době působím v dánském městě Aarhus ve fakultní nemocnici na klinice urologie.
Působíš tam tak, že tam pracuješ, alebo je to nějaká stáž?
Je to součástí postgraduálního Erasmu, takže 3-měsíční stáže, takže nedá se úplně říct, že bych pracoval, spíš si to tak jako užívám.
A kedy jsi se rozhodl, že na takovou stáž půjdeš?
Asi už po prvním Erasmu ve čtvrtáku jsem věděl, že chci jít ještě na jeden a pak jsem šel ještě na jeden a potom jsem si řekl, že protože ještě neskusí ten postgraduál, když je ta možnost, a tak jsem si řekl, protože.
A keď to nejak porovnáš, tak je to v niečom iné?
100% nie. Tak jednak Dánsko je naprosto úžasný a jednak ja tady nejsem ako medic, takže oni mě opravdu berou ako kolegu a berú mě, jak kdybych tam byl, řekněme, kmenový doktor. Oni se mě fakt strašně hezky starají, všechno mi vysvětlují a já si to nemůžu vynachválit, takže je tam obrovský rozdíl.
Keďže si už absolvent, tvoj zamestnávateľ v Českej republike s týmto nemal problém?
Vôbec ne. To mě velice překvapilo, mile samozřejmě. Když jsem jeho to požádal, tak oni se k tomu postavili strašně hezky, že to oceňují a že jsou rádi, že tam bude někdo, kdo chce, řekněme, získávat nějaké zkušenosti ze zahraničí a pak se vrátit a donést do Česka. Takže to se... S tým žiadny problém nebyl.
Pravdepodobne si prihlášku musel podávať už počas 6. ročníka. Ako takýto proces vyzerá?
Je to mnohem těžší než ten Erasmus v průběhu studia. A to z toho důvodu, že ty nemocnice nemají s tou fakultou víceméně žádné smlouvy. Jakoby, že normálně Erasmus jsou většinou bilaterální smlouvy, že je to často výměna studentů. A tady to čistě záleží na tom, co vy si zařídíte. Takže, a navíc ta nemocnice z vás vůbec nic nemá a trošku se dá říct, že jste pro ně přítěž. Takže já jsem vlastně čistě jenom hledal nemocnice, pak jsem hledal klinik urologie, hledal jsem e-maily, telefonní čísla a všechny jsem obepisoval a hledal jsem, kde by mě vzali.
A na kolik pokus to vyšlo?
No, já jsem obepsal tak... Řekl bych klidně 40-50% zemí Evropské unie. Ale já jsem, co zase musím říct, já jsem do Dánska chtěl jako primárně, ale poslal jsem to víceméně všude, kde se dalo, jen tak, abych věděl, jaké mám možnosti. A takových 70% těch nemocnic mi vůbec neodepsalo. A zbytek mi odepsalo samozřejmě buď, že ne, nebo na kratší dobu, nebo že za to musím zaplatit. A právě tady v Dánsku náš profesor mi odepsal reálně do 10 minut s tím, že bude rád, když tam přijedu a že to pro ně bude čest. Což je Tu odpověď, to byla jediná takováhle odpověď a krásně tak zobrazuje i to, jak se tady ke mně teďka chovají a jak celkově to tady funguje, takže tak.
Našel jsi si nemocnicu, do které jsi chcel nastoupit a co dále jsi musel robit?
Tak najít přímo ten kontakt na nějakou zodpovědnou osobu, přemluvit je, aby mě přijali a potom vytvoříte learning agreement, ten jim pošlete, oni tam doplní všechno, co je nutno doplnit nimi, podepíšou to, dej to zpátky a to je víceméně všechno, pak už se jenom žádá o ty peníze za, jak u všech ostatních stáží erasmáckých. A to je před odjezdem víceméně všechno.
Vzpomenul si peníze, aký velký je ten grant?
Mě dali na ty 3 měsíce 2 200 euro.
A tu zmluvu, co si hovoril, tak tu si si stiahol někde na internete, to má Erasmus k dispozici?
Já jsem byl v kontaktu s dvěmi slučnami z univerzity a já si myslím, že oni ze mě měli trošku srandu, protože já jsem tady na ty papírové věci velice netalentovaný, řekněme, a pořád jsem je bombardoval e-mailama, co jak mám dělat. Takže oni mi víceméně všechno tak dali na stříbrným potácku a já jsem to jenom přeposlal. Takže to nebyl nějaký větší problém. To oni už se potom o vás tak víceméně postarají.
Grant, který si dostali, pro teba postačující?
Není.
Aké jsou například životné náklady pro teba, jako pro, no už nie študenta, ale něco také medzi?
Tak člověka, který nezarába, dajme tomu. Aktuální.
No tak nájem platím 10 000 dánských korun a dánská koruna je, myslím, 3,3 nebo 3,5 českých korun. A to bydlím 30 minut na kole od nemocnice, opravdu celkem na periferii, v takovým také zajímavé čtvrti, řekněme. Ten pokoj má tak 3x3 metry, takže jakoby níž na ubytování už nemůžu jít. Jinak ty náklady, já jsem se třeba bál jídla, ale samozřejmě je tady dráž, to nemůžu říct, že ne, ale mně se zdá, že v Česku je teďka tak draho, především jídlo, že to zas tak velký rozdíl, jak bych čekal, není, takže to se dá a jinak žádný další moc náklady tady nemám, takže tohle jsou asi ty nejdůležitější věci.
A čo sa týka jedla, tak sa strávuješ, že si varíš, alebo aj v nemocnici, v nejakej kantíne máte možnosť obedu?
Oni vôbec kantíny nemají, oni objedvají väčšinou jenom nejaký toastovej chleba s tuňákem a vždycky sa na mě dívají, že ja si tam donesu normálne uvařený veľký obed a oni až potom doma večeří, takže a oni ani nemají kantínu v nemocnici, takže ja si normálne vařím, no.
Proč jsi se rozhodl zrovna pro Dánsko?
Já jsem měl, nebo mám kamarády, kteří tady byli. Jeden byl v Horsens, to je vedlejší město, jeden byl přímo v Aarhusu. A když se vrátili, tak byli úplně, řekněme, proměnění. Měli úplně jinou mentalitu, jinak se dívali na věci a ty věci, co mi říkali, oni tady byli tady jako studenti, ale ty věci, co mi říkali, tak mě strašně zajímaly a přišlo mi, že by mi to mohlo něco dát. A všechny ostatní stáže byly víceméně takové jako zpříjemnění studijního života. Na tuhle jsem chtěl vzít trošku víc zodpovědně. Já chtěl jsem jít buď na západ nebo na sever. A z toho Dánska mi odepsali, jak jsem říkal, do 10 minut. Takže tak všechno tomu nasvědčovalo a vůbec toho nelitu.
A mení to tvůj pohled zatím, co jsi tam?
Určitě si odsaď hodně odvezu. Nejen z hlediska medicínského jako manuální zručnosti a znalosti, ale i z toho hlediska lidského.
Když už si načal ty manuální zručnosti, tak ako vyzerá taky tvoj deň, alebo čo všetko můžeš robiť, čo ťa už naučili?
No tohle je na tomto nejlepší. Já tady prakticky nemám žádnou zodpovědnost, ale současně dělám ty nejlepší věci. Já jsem vlastně doteďka nebyl ani jeden den jinde než na sále, ať už to jsou ty one day surgeries, endosály nebo velký centrální sály, protože řekněme, není tam žádná jazyková bariéra a jak jsem říkal, oni se mě zeptali, co chceš dělat, já jsem řekl, chci být na sále, tak oni mě každý jeden den vypisují na sál A samozřejmě záleží, se kterým jste doktorem, nemůže, ne, není to ve 100%, ale naprostá většina mě nechá se umýt a být první nebo druhá asistence, což je pro mě úplně, úplně geniální.
Ako člověk, který má v podstatě ještě žádné medicínské zkušenosti z praxe, připravoval si se na to nějako?
Upřímně ani ne, já jsem si léto celkem užil a chtěl jsem si odpočinout. Takže koupil jsem si dvě knížky urologie a ty jsem si pročetl, ale jinak nic specifického nebo speciálního jsem nedělal.
Čo se týká toho odboru urologie, lákalo tě to už dlhšie, alebo ako si se dostal k tomuto odboru?
No, to ne, já jsem si myslel, že budu buď všeobecný nebo cévní chirurg, ale v průběhu medicíny, když jsem byl na těch klinikách, tak mě to trošku odradilo. Pak jsem přemýšlel o gynekologii a o plastické chirurgii a to mě taky odradili ty kliniky. A z těch chirurgických oborů už více mě zbývala ortopedie a urologie. A ta urologie, až jsem byl překvapený, že jsem o ní nepřemýšlel dřív. A teďka už si nedokážu nic jiného představit.
Čo sa týka tej urológie, tak keď poviem svoju osobnú skúsenosť, tak tiež som bola dosť prekvapená, že ma to dosť zaujalo, keď sme to mali na škole v Olomouci a presne mne to Tomáš hovoril, že našiel som ti, keď bol na urológii, on bol teda o rok vyšší, jak ja, že našiel som ti odbor urológia, ja, že pre Boha, fuj, že to ja nechcem nikdy robiť. Ale ako ten odbor je fakt super a veľmi široko spektri a
presne.
Myslím si, že čo sa týka tých chirurgických odborov, tak určite má čo ponúknuť, takže chápem, presne, že si sa preto celkom nadchol.
Opravdu strašně široký, tady se dá dělat strašně moc věcí. Hej. A řekl bych, že skoro každý si najde něco, co ho bude bavit.
Hej, že můžeš tam aj operovat a ambulovat, když se operativně nebaví a tak.
Přesně tak.
No super, a čo také je například jiné v Dánsku, co se týká urologie, když to porovnáš například s Českom, že všiml jsi si nějaké rozdíly?
Teď se bavíme o konkrétních, řekněme, postupech chirurgických výkonů, nebo jak to funguje na tom oddělení.
Sport tak všeobecně.
Všeobecně bych si povedala možno, že nemusíme jít do nějakých detailů.
Tak rozdíl je tady samozřejmě plno. A to vůbec nemyslím ve špatném na české zdravotnictví, jenom prostě je to odlišné. Teď jenom nevím, kde začít. Určitě tady pořád panuje mnohem lepší nálada. Já jsem za celou dobu neslyšel nikoho ani křičet, ani být nějak nepříjemný. Není tady vůbec žádná hierarchie. To je neskutečně. Tady si každý tyká, každý se oslovuje jménem, pořád je to plné vtipkování. Strašně, strašně příjemné pracovní prostředí. Další věc, work and life balance, je tady neskutečný. Fakt neskutečný. Tak dám to třeba na příkladu. Byli jsme u jedné operace, která trvala dlouho a odbyla třetí hodina a v ten moment odešel, nebo se vystřídal anesteziolog, anesteziologická sestra, umytá sestra, obíhající sestra za ty, co měli službu. A co mě úplně dostalo, tak my jsme tam byli čtyři, dva staří doktoři, já a jeden, řekněme doktor, který je na stejné úrovni, Aldán. A on řekl, tak jo, tak se mějte, zítra se vidíme. Já jsem zůstal stále, nechápal jsem, proč odchází. Oni se na mě dívali stejně, proč tam jsem. A říkám, tak já mám teďka odejít, nebo já můžu odejít. Já jsem, jako jednak jsem řekl, že jsem tady dobrovolně, že to chci vidět, ale že by mě ani nenapadlo odejít. Tak jsme se o tom dál bavili. A oni přišli s poměrně dobrým vysvětlením, že ten mladý doktor stejnou operaci může vidět zítra nebo pozítří v normální pracovní době. Teď jde domů za rodinou, bude si zaběhat do sauny, normálně se vyspí a zítra bude úplně fresh. Zatímco my tři, my jsme tam byli do 6:30 do večera a přišli jsme domů, najedli jsme se, šli jsme spát a další den jsme byli celkem rozsekaní. A fakt se to tak naplnilo, protože další den jsme se na sedánku bavili s tím doktorem, já jsem byl víceméně úplně mrtvý a on byl úplně vysmátej a fakt to ráno šel na úplně stejný výkon, ale skončil v normální pracovní době. Takže to je strašně fajn.
To je přesně to, co jsem se chcela opýtat, že či máš pocit, že ty lékaři, alebo teda zdravotnický personál v dánské nemocnici, že jsou jako by nějaký workoholici, ale tak tímto si pěkně odpovedal, že mají to rozdělené teda na prácu a ten život pomimo práce. Hej?
Oni jsou strašně efektivní, oni udělají dobře svou práci, ale strašně jim záleží na jejich životě, na jejich volném čase. A respektuji i to, že to mají i ostatní, i mladí doktoři, i sestry, i uklízečky, všichni. To je strašně, strašně příjemné.
Takže nemáš tam z nich pocit, že jsou vyhorení?
Vůbec ne, vůbec ne. To je něco, co jsem tady opravdu fakt ještě neviděl. A ani u těch mladých nebo atestovaných čerstvě, což u nás bývá většinou to kritičtější období, tak to vůbec ne. Jsou všichni vysmátí, všichni příjemní.
Víš asi, jaký plat má takýto mladý lékař v Dánsku?
Mladý upřímně nevím. Bavil jsem se o tom s jedním starším endourologem. Ten říkal, že má 80 tisíc dánských korun, takže zase krát 3,5. Ale
to musíme dát i na eura, ale pokračuj dále.
Ale tady je 50% daň.
50% na daň, hej?
Mm-hmm.
Čiže akoby toto, tento plat ještě dělno dva, hej?
Jo. A taky to funguje trošku tak, že čím jste bohatší, tím ještě vyšší tu daň platíte.
No, tak celkom dobré.
Jo, jako dá se vyžít, no.
6000 eur nám to vyšlo, ak teda jsme dobře počítali.
Po 50% daní.
Ano.
V čistom. Asi je to slušné.
No a to se ještě těch 50 teda se nedělá z celého platu. Ono část těch peníze za služby se nedaní a peníze, co jdou na důchodový spoření, se nedaní. Takže to se odečte a pak, až se dělá těch 50%.
Takže to může být i osmička.
Dobrý, jo, okay. Nevypadá to, že by jako byli nějací, že by neměli
dostat. No tak čuduj se světu, protože se usmívají. No. Odjdu si z operácie uprostřed, peněžky mají.
To je pravda, no.
A jako funguje také urologické oddělení tam? Víš to porovnat například s Českom?
Umím to porovnat jenom z toho hlediska, že v Česku jsem byl vždycky jenom jako medic. Nikdy jsem tam nebyl zaměstnaný, nikdy jsem tam nebyl jako doktor. I když jsem tam byl měsíc na stáži a velice hezky mě přijeli, tak pořád jsem nebyl lékař, neměl jsem žádnou zodpovědnost. Je to samozřejmě větší než u nás v Olomouci, ale to o ničem nevypovídá. Co je tady mnohem více rozšířeny, jsou ty one day surgeries. To jsou úplně v jiné části nemocnice a je tam prakticky veškerá endourologie a ti pacienti samozřejmě přijdou, udělá se výkon a potom tam jsou jenom pár, řekněme, jenom pár hodin, dají si čaj, nějaký toast a jdou domů. A potom už se o ně většinou stará rodina nebo nějaká community nurse, takže ty zdravotní pracovníci, co chodí po domech. Což strašně ulehčuje potom zátěž na tu samotnou kliniku, na to oddělení. A to se mi strašně líbí.
A čo napríklad také kompetencie sestier? Predpokladám, že toto už je taký skôr severský model, čiže tam sestra robí značne viac práce ako v Českej republike, ale respektíve nie je možno viac práce, to je zle povedané, ale má úplne iné kompetencie.
No, na tom sále zas tak moc rozdílu nevidím. Jaký rozdíl určite vidím v tom, jaký sú ty mezilidské vztahy. Oni tam neberou, že je lékař a pak je sestra, ale oni to berou tak a i mi to tak vysvětlují a říkají, že oni spolupracují, ale každý dělá něco jiného, ale jsou na stejné úrovni. A je to strašně fajn, protože já vidím, jak oni se chovají k těm sestrám a jak ty sestry se naspátek chovají k těm doktorům. A když řekněme, a tím samozřejmě zase neházím špínu na český zdravotnictví, jenom tohle mě strašně zaujalo, že oni prostě pracují spolu a ten výsledek je potom úplně jiný, než kdyby si házeli klacky pod nohy. A je to strašně fajn.
Keď to tam vidíš, že se ti to v podstatě takto páčí, tak neláká tě to tam ostať pracovat?
Samozřejmě, že mě to láká, ale dokonce mi i nebydlí místo. Ale ne, já se vrátím do Česka.
Proč ani?
No, plno důvodů. Na první místo je určitě rodina. A na druhém místě neříkám, že jsem nějaký zarytý vlastenec, ale trošku jsem zastánce toho názoru, že když všichni, co říct slušně, mají tak jako prořízlou hubu a jsou tak průbojní, tak půjdou do zahraničí a zůstanou tam a nevrátí se zpátky do Česka a nepřinesou ty věci, co se naučili zpátky do Česka, tak ten posun v Česku potom bude o to pomalejší nebo o to horší. A já chci budovat něco v Česku. A nevím, tak nějak v tomhle vidím svoji vizi nebo svůj úkol.
Na stáži teraz komunikuješ s lekármi prevažne po anglicky, ale nie všetci pacienti asi vedia anglicky, a keď je to Dánsko. Vieš niečo po dánsky?
Po dánsky nevím prakticky nic. A to z toho jednoduchého důvodu, že tady úplně každý mluví naprosto perfektní angličtinu. Já jsem tady první den jsem se ztratil v nemocnici, protože extrémně obrovská, ta největší nemocnice v celé Skandinávii. A viděla mě nějaká uklízečka, začala mě mluvit a říkám, že nemluvím dánsky, že jsem se ztratil. Ona mi opravdu perfektní angličtinou, skoro bych řekl lepší, než mám já, řekla, kde jsem a kam se mám dostat. A za celou dobu, co tady jsem se nepotkal s tím, že by nikdo neuměl anglicky.
Čiže či jde o starších, mladších a různé pozice, tak všetci vědí po anglicky.
Včera jsem ve fitku se jednoho malého kluka, tomu mohl by třeba 10, ptal, kolik má ještě série a taky mi úplně nádherně odpověděl, že se můžeme v pohodě střídat, že má ještě 2 sérky, ale že mi jako rád uvolní místo.
Ale oni se učí angličtinu od útlého dětstva, to si pamätám. Jsem chodila s Dánmi do školy. Tak oni mali pěknou angličtinu.
Oni teda chodí k nám do Česka studovat spolu s Norama na anglickou sekci a má to teda velice špatnou reputaci.
Čo má zlou reputaci?
Ta anglická sekce v Česku.
Akože mezi Dánmi?
Když jsem se o tom s nimi tak jako otevřeně bavil, tak řekli, že jsou to většinou děti z zámožných rodin, kteří si potřebují někde získat ten titul. A že se to tak mezi nimi ví, že se to u nás, že je to jako snadnější.
Že dávačka, hej, jde do Olomouce a zaplatí si. A já jsem například nemal pocit z těchto zahraničních, hlavně keď tam byli, no, za nás byla asi éra Aziatov a oni byli teda extrémní makači. Teda nevím, koľko z toho se toho naučili, ale keď jsem ich viděl v té študovni točit dokola, ty papíry, oni tam byli od rána do rána, tak já jsem si vždy myslel, že oni musí být strašně nadupaní.
To já jsem si myslel, tak je pravda, že Aziati a Izraelci jsou strašně houževnatí a strašně šikovní. Na druhou stranu ti, řekněme, Britové druhé generace, tam, co já si pamatuju, tak to byly spíš ti problémovi za nás, ale nemůžu nikoho soudit samozřejmě.
Já jsem jich jakože těž zažila i na zkuške a to bylo, že základy nevěděli, keď jsem to počúvala, tu zkušku a potom prostě, a oni prešli a nás tam drtili prostě na úplných toto. No.
Přesně tak, no.
Hej. Ale tak ono tak záleží, hej, jakože.
No a teraz si teda ty Čech v Dánsku a už máš za sebou polku tvojej stáže, budeš tam koliko dokopy?
3 měsíce.
Čo ještě plánuješ vidět? Máš to nějak rozplánované, alebo si každý den iba na sálách, alebo ako to vyzerá?
Víceméně si můžu říct, cokoliv chci, ale já chci co nejvíc strávit na těch sálech, protože jakmile se vrátím do Česka a nastoupím, tak z největší pravděpodobnosti většinu času strávím buď na urgentu nebo na oddělení. A budou pro mě Vánoce, když se dostanu k nějakému výkonu na sál. Takže já tady chci získat co nejvíc manuálních zkušeností a asi budu až do konce jenom na sále.
A už si robila něco sám, či zatím asistuješ?
Robil jsem, nedělal jsem. Minulý týden jsem měl úplně první samostatný výkon, kdy jsem vlastně odstraňoval tumor močového měchýře. A to pro mě teda byl jako big deal, i když to byl výkon na, kolik to mohlo být, půl hodinky. Tak z toho jsem měl hodně dobrý den potom.
A jsou tam také zvyklosti, jak u nás, že když něco spravíš prvýkrát sem, tak tě oblejí vodou?
Právě, že vůbec. Všichni jenom řekli, je super. A
ty jsi čakal ani. Tolko nosíš ty náhradné spadky za
spadu. Přesně tak, přesně tak.
Teraz skončí stáž a jdeš rovno do práce?
No tak po Vánocích. 1. ledna nastoupím do fakultky.
A jdeš do Olomouce, ano?
Ano.
A nemal jsi plány nějaké jiné město? Chcel jsi dostat v svojom rodnom kraji?
Plány jenom jako záložní, kdyby mi to nevyšlo, protože jednak jsem nevěděl, jestli se bude otvírat místo, a jednak samozřejmě jsou 2 kola přijímacího řízení. A nevěděl jsem, jestli to místo dostanu, protože pokud vím, tak jsme se tam hlásili 2, místo bylo 1. takže si měl jenom jako zálohu.
Možno nás počúvajú poslucháči zo Slovenska, ktorí budú čoskoro končiť, alebo z iných fakult, ako je Olomouc. A mne sa veľmi páči olomoucký absolventský program, ale hlavne v zmysle výberového konania, pretože mi príde veľmi spravodlivý alebo transparentný. Opíšeš ho poslucháčom, keďže si ním nedávno prešiel?
Určite. První kolo je s pánmi námestky, kde víceméně se vás ptají, proč by měli vzít vás, proč jste dobrý pro tu kliniku, proč jste si vybral tu kliniku, jestli byste nechtěli jít na něco jiného. A i přesto, že je to velice přátelské, tak jsem se u toho celkem zapotil, to musím uznat. A je to takový pohovor, kde se fakt musíte prodat. A potom to druhé kolo, to je už jenom na té vaší klinice. A tam pokud, já už jsem tam byl na dvou stážích, jednou měsíční a předtím jenom pár týdnů a oni o mě věděli, že tam chci nastoupit. Byl jsem za primářem, byl jsem za panem přednostou. A takže to už byla z mého pohledu víceméně formalita, protože oni chtěli mladýho chlapa, chtěli mladýho doktora. A když už jsem prošel přes to první kolo, tak to už bylo velice příjemné.
Takže na těchto pohovoroch se neskúšali teoreticky nic, lebo vím, že v některých nemocnicích zkoušají aj teoreticky.
Vůbec ne, a nejen v některých nemocnicích, ale dokonce i spolužáky zkoušeli. Ale řekl bych, že to bylo spíš tím, že se tam předtím nikdy neobjevili. Já jsem na urologii byl dvakrát, jak jsem říkal, a věděli, že tam chci nastoupit, věděli, že jsem projevil nějaký zájem. Takže to, jestli bych někomu měl doporučit, tak choďte na tu kliniku, na které chcete pak pracovat, aby vás věděli.
A na tvojom CVčku nezáležalo?
To záleželo pro to první kolo, bych řekl.
Čo mohlo zavážit jako plusové body?
Já si myslím, že hodně pomohly všechny ty stáže a Erasmy. Já jsem měl dvě AFMSI stáže a dva Erasmy. Měl jsem svočku, měl jsem bilingvální gymnázium tam a to si myslím, že byly takový plusový bodičky.
Kde jsi byl na stážích a Erasmem?
V druháku jsem byl na AFMSI stáži v Padangu v Indonésii. Pak jsem jel ve čtvrtáku do Istanbulu na semestr, to byl na letňák. Potom jsem byl na Krétě, na Erasmu a pak jsem byl na FMSI stáži ještě v Bangkoku, v Tajsku.
No pekne, tak to bol pekný životopis. Myslím si, že to nebolo moc ťažké výberové konanie. K nám už sa pomaličky kráti čas, ale ja by som sa ťa chcel tak ku koncu ešte spýtať, že keby si mal vypichnúť nejakú jednu vec z tohto dánskeho zdravotníctva, kde sa teraz pohybuješ, ktorú by si možno chcel preniesť do Čiech, čo by to bolo?
Work and life balance.
Mm-hmm. Dobre, o tom sme sa už bavili, tak teraz budem, tak ešte druhú vec.
Možná tá mentalita z toho hlediska, že všichni v té nemocnici si ten den chtějí udělat příjemnější a všichni se k sobě chtějí chovat s respektem a je to strašně příjemný pracovní prostředí.
Spomenul by si možná na nějakou vtipnou příhodu, či už teda z Dánska, to by bylo asi nejlepší, alebo nějakou úsměvnou, ale keď nie z Dánska, tak možno z tvojich studijných čias alebo zo stáží Erasmou.
Tak to můžu hned zrovna dneska, co se stalo. Přišla paní na oddělení. A já to mám teda z druhé ruky, mě to říkali u operace, co jsme dneska stáli. A měla opakující se cystitidu. A ptala se, jak to může souviset se sexuálním stykem. A té paní bylo 86. A ta doktorka řekla, může to souviset, jak často to děláte. Ona řekla, no můj manžel chce každý den, ale já si myslím, že třikrát týdně je dostatečný. A bylo jí teda 86, tak ta doktorka nevěděla, co jí má na to správně říct. Ale takovéhle příhody se vypráví při operaci v Dánsku. Mm-hmm.
Tak vidíme, že Dáni teda majú nielen dobrú mentalitu, ale aj sexuálny apetít, aj vo vyššom veku. Mal by si na záver nejaký odkaz pre našich posluchačov?
Dbejte na work and life balance.
To bolo krátke a výstižné, Jirka. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie do nášho podcastu, že si poslucháčom porozprával niečo o postgraduálnom Erasme a možno, že si aj niekoho namotivoval, aby to išiel vyskúšať. A my ti budeme držať palce, nech sa ešte čo najviac z toho naučíš v Dánsku, prinesieš teda tento work and life balance aj do Česka a nech sa ti darí.
A závidíme ti jedelnu. Videli sme, že tam teraz varil Přemek, takže sme tiško závideli, volom ovci.
Tam je taký uniklo, no. No a cítim ešte Paulus tak... tam vařil.
No oni majú teraz taký nejaký program, sme videli.
Tak to len tak na záver. Ďakujeme.
Dobre, maj sa pekne.
Ja ďakujem.
Ahoj.
Ahoj.